Mēs jau, protams, esam vairāk kārt pārskatījuši savu budžetu. Arī vakar mēs saucām pa vienai katru iestādi, skatījāmies, ko mehāniski griezt nost. Mums nāk skola akreditācijas, mēs noņemam materiālo bāzi, izmetam trompetes vakar mākslas mūzikas skolā ārā. Mums vienkārši fiziski nav tās naudas, mums jau 50 tūkstoši tas sastāda mēnesi vien, jo valdībai tas liekas, ka tā ir ļoti niecīga nauda, tas mums tiešām ir nenormāli liela summa. Tāpēc jo mēs arī griežam šo, ja valdībai ir tehniskais budžets, mums arī būs tikai izdzīvošanas budžets. Mēs esam pilnīgi visu noņēmuši. Valstī tendence, viņi mums tagad vēlas arī atdot savus ceļus, kas ir mazāk svarīgi. Tas atkal visas uzkopšana, greiderēšana, sniegu šķūrēšana, tas nozīmē, ka mēs nevaram nodrošināt pat skolēniem tikt uz skolām, jo ir sniegs un mums no kaut kā ir jāatsakās, tad mēs atteiksimies no ceļu šķūrēšanas, un varosim šos internātskolas bērnus.